Frú forseti. Nú einu ári eftir útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem að upplýsti um aðkomu stjórnmálamanna að hruninu er eðlilegt að almenningur í landinu fái tækifæri til að velja sér fulltrúa á Alþingi að nýju. Nú einu ári eftir útkomu skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem leiddi í ljós hver aðkoma fjórflokksins að hruninu var, eiga almennir flokksmenn allra stjórnmálaflokka á Íslandi að fá tækifæri til að endurmeta forystufólk sitt og þingmenn sína. Það þing sem hér situr mun ekki hjálpa þjóðinni frá hruninu. Það hefur sýnt sig og það mun verða svo. Þess vegna styð ég þessa tillögu og segi já við vantraust á þessa ríkisstjórn og styð það að það verði hér kosningar.
Þingmaðurinn segir já, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Þingmaðurinn